En podcast fra NRK.
Ja, det burlesk, eller burugleesk som jeg kaller det, for det ofte at de damene litt støgge, synes jeg. Stemning her på Trygdekontoret, velkommen til, til stripping spesial. Det skal sies at jeg, jeg ville egentlig ha et intervju med Cecilie Hellesveit, hun der sikkerhetspolitiske eksperten, og snakke om desinformasjon fra begge sider av Russland og USA. Men nei, det var, fikk jo med redaksjon. Nei, det en dame som skriver bok om stripping. Hun stripper, så må, du må intervjue henne i stedet. Så greit, bare for å få det avklart. Men jeg ikke noen desinteressert, for å si det sånn da.
Nei, altså de fleste menn jo sånn, ja, mens jeg her... Når jeg først her, så det liksom...
Ja, ikke sant, det sånn.
Ja, det ikke vits å gå.
Ja, for vi har fått inn en sosiolog som har skrevet om stripping. Hva har hun hørt om? Nei, det ikke det. Det en stripper her. Det skal handle om stripping. Stripping ikke lenger bare noe man gjør før man skal dusje, si. Det også noe som man kan betale for å se andre gjøre, eller gjøre for betaling.
Ja.
Hvordan å leve av å kle av seg i Norge i 2022, hvor mye shady foregår når disse damene ikke på scenen, og hvem bestemmer hvem som skal danse til hvilken sang? Velkommen hit, Nina.
Tusen takk.
Du, Nina, du har jobbet som stripper i Oslo i mange år. Du
neste med... år, altså ikke fulltid, men neste år så det 10 år siden jeg begynte. Så jeg
Kjempis.
Jeg var 17 da jeg startet, og nei da, jeg var ikke det, men ja.
Hvor gammel var du startet da?
Jeg var 23.
Ok.
Og i stripperår så det liksom 72, så...
det stripperår? Det gøy, sånn som hundår.
Ja.
Du, i tillegg så det jo DJ under navnet Pizza Slut.
Det stemmer, du kan
pizza
si Slut, liksom.
Pizza Slut.
Ja.
Skal ikke Pizza Slut-shame noen her, altså, men...
Absolutt ikke. Pizza Slut-shame, det
liksom DJ. Hvordan... Ja, ok, du begynte for 10 år siden, som 23-åring. Ja. Hvorfor det?
Vet du hva? Jeg var på et punkt i livet hvor jeg plutselig hadde litt mer tid enn før, og så var jeg student på Blindern, og det jo ikke det mest lukrative tilværelsen du kan være med på. Mm. Så har jeg alltid vært litt fascinert av det. Jeg elsker, altså en av mine all-time favorittfilmer Showgirls, Paul Verhoeven sin fra 1995.
Altså var den med Demi Moore og sånn?
Striptease, yes.
Striptease, ja.
Stemmer. Showgirls
Paul
den med...
Paul Verhoeven, altså som jo kjent fra fantastiske Robocop.
Og Total Recall, ikke minst.
Og den Space Ray, det han det også?
Jeg vet hvilken du mener, den heter...
Den så fascistoid. Den
super, nei, ikke Super Troopers.
Space Troopers?
Starship Troopers.
Starship Troopers,
yes.
Ja.
Nice.
For en film.
Ja,
fet fyr. Ok, så du har sett Hollywoods, skal vi si...
negative fremstilling. Hvor kjipt det å være strippeklubb, eller jobbe på strippeklubb.
Og så finnes det også en bakside av den negative medaljen.
Det gjør det, men den opplevelsen jeg så på film lignet ikke så veldig på det jeg har opplevd selv. Jeg måtte ikke danse på båten til Burt Reynolds, dessverre. Jeg
på
har
Barton,
danset...
sånn, si. På Barton til Burt Reynolds,
I would, though, I would. Jeg skal ikke nevne navn, men den norske fotballkjendisen jeg har danset for var ikke like kult og så ut som mye mer jobb faktisk.
Kjetil Rekdal?
Nei, jeg hadde ikke sagt det hvis det var det.
Spiller han på, jeg kan ikke noen fotball, spiller han på dette Stavanger-laget Vikingarna?
Han litt eldre enn litt eldre enn meg da, eldre fyr.
Men hvordan du hadde sett disse filmene også, hvordan praktisk kom du ut i det?
For meg så var det ikke sånn, liksom, for jeg tror filmene prøver veldig å liksom advare. Budskapet i filmen det kjipt å være stripper, i hvert fall på de strippeklubbene i filmene. Og det ikke fordi filmen liksom prøver å gjøre en statement og liksom gjøre noe bedre. De bare gjør det for shock value.
Altså, la oss være ærlig, det jo om å gjøre å lage en film med masse babes også, men at det sånn moralsk storybond.
Oh, ja,
det er akkurat som det artikler mellom damene i Playboy. Kom igjen, la oss være ærlig, de hadde jo ikke...
Skal dama di være med på kino og se en strippefilm, så må det være minst en alenemor med i filmen. Mm-hmm. Og hun skal helst dø, men hvis hun ikke dør, så må hun bare lide, og hun lider på grunn av strippinga si. Mm. Samtidig så hun veldig flink til å danse, da. Så.
Ser bra ut, ja. Nettopp. Ja. Hollywood.
Og så, men...
Ja, og så kom du ut i det.
For meg så var det når jeg så disse historiene, så tenkte jeg ikke liksom, oi, shit, så kjipt det må være å være sipper. Jeg tenkte heller at her det damer som sliter og liksom står på for det. De sterke og blir sterkere bare av at de har en kjip livssituasjon.
Mm-hmm.
Så, og så det, det glamorøst. Jeg synes det var kult å se på pole dance. Jeg elsket skoene. Jeg en dame som aldri går med høye herder på fritida, men strippesko kult.
Mm-hmm.
Så bare liksom det estetiske var veldig, tiltrakk veldig, og så for ikke å nevne showbiten. Jeg synes det så gøy ut å performe og vise seg frem.
Mm. Så det glamorøs rock'n'roll for, yes. for damer?
For meg så det veldig punk. Det liksom, strippere for meg liksom en blanding av Dolly Parton, Pamela Anderson, Lizzo, Beyoncé, og litt Liza Minnelli i Cabaret. Altså damer som...
Ikke så mye Lizzo, vær så snill.
Jo, okay, i Cabaret, hun har strømpeholdere på, hun er syk stripper. Nei, altså jeg bare, det femininitet, men det også styrke, og det femininitet og skjønnhet på egne premisser. Det liker jeg.
Mm. Empowering.
Sure.
Så, ja, men konkret så gikk du bare til strippklubben og sa, jeg vil begynne?
Det skjedde egentlig med at sommeren før jeg startet, så var jeg på ferie med en ex i Praha, og to av kompisene hans var også på det, så jeg krasjet egentlig en guttetur. Og det går bra, jeg ikke den verste dame å ha med på guttetur, jeg blir med å drikke øl og kan sykle, jeg. Men den siste kvelden...
Sykle, så er ikke jeg en metafor for MDMA, hva?
Det var liksom det kjedeligste jeg kom på at de gjorde.
Ja.
Så kanskje ikke så god jeg kan ha med. Men den siste kvelden, mens vi satt og spiste, så sa jeg liksom, ok gutta, hva skal vi gjøre i kveld? Og de to kompisene så på hverandre og var litt sånn, altså, vi skal ut på en pub crawl, men dere trenger sikkert litt kjærestetid. Og jeg bare, nei da, vi trenger ikke det, hva skal vi gjøre?
Mm.
Neida, og det var tydelig at det var ikke bare det at de ikke ville ha oss med, men de ville ikke ha meg med. Og de dro på pub crawl, og da var jeg snurt, og jeg og eksen min drev og gikk nedover gata, og jeg bare, fuck det der, hvorfor vil jeg ikke ha meg? Jeg kjempegøy. Og så ser jeg et neonskilt, live, nude, girls, sef, sier jeg. Vet du hva, fuck de to der. Nå går vi på strippeklubb.
Ja, men satt de to der inne?
Nei, de gjorde ikke det. De var på pubcrawl med masse dudes fra Tyskland, så nei, de kan bare... Ja. Og der nede, det var en kul klubb, altså. Den var diger. Det var hundrevis av folk der inne. Det var 4 meter lang stang på scenen. Og det var en dame som danset til Marilyn Manson's Tainted Love i det vi kom inn. Og da var jeg ferdig. Jeg var solgt, ja.
Altså, det jo soft. Nå må jeg bare mansplaine en ting her.
Ja, please do.
Det er jo soft
Marilyn mansplaine.
Marilyn mansplaine. Det var bra.
Det var fint.
Fy faen, nå ble jeg outmanet av en dame.
Outmansplaint.
Altså, det er jo soft sell, Mark Almond, altså, som hadde originalen tenkt om. Fortsett!
Men det er ikke soft sell stripperne danser til. Nei, det er Marilyn Manson.
Det er hard sell, si.
Ja, det kan du si.
Det er ikke incel heller, si.
Det er soft sell som champagne.
Så, ja. Nå ok, så da var det altså god stemning der nede?
Veldig, og jeg var så forelsket, men jeg hadde jo ingen penger. Altså, jeg var skikkelig drittkunde og kunne ikke tipse engang, og gjorde det dummeste du kan gjøre hvis du ikke har noe cash. Jeg satte meg helt inn til scenen og glodde. Og den veldig, veldig generøse stripperen som var der oppe i et gladiatorkostyme, interesting choice, sexy gladiator. Og så var jeg en av veldig få damer der inne, og så begynte hun liksom å dra ned toppen min med plassverdet sitt, og det synes jeg var kjempegøy at hun gjorde, og eksen min ikke fullt så. Så etter det, når vi kom på hotellet og var ganske drita, så var jeg sånn, skal du ha en lapdance fra meg, eller? Og det skulle han ikke ha. Og så sa jeg...
Monkey see, monkey do.
Ja. Ja. Og så sa jeg, kanskje jeg skal begynne å gjøre det der. Ja, det er så kult ut. Og han sa, ingen no woman of mine. Det var helt uaktuelt, liksom. At dama skal begynne å strippe. Mm-hmm. Og det en mening mange deler. Kompromisset var at så snart jeg kom hjem igjen til Norge, var at jeg begynte på pole dance-kurs, mm-hmm. og dro 4 ganger i uka. Jeg har aldri vært så trent i hele mitt liv.
Mm-hmm.
Så sommeren etterpå ble det slutt med den eksen.
Mm.
Og da var jeg ute med venninna mi, og vi gikk forbi... Blaze. Og da sa jeg, vær så snill.
Som er en strippklubb i Oslo. Ja.
Det er en strippklubb i Oslo. Og da, jeg ba et trygglig av venninna mi, kan du vær så snill betale inngang, jeg vil bare gå og se. Og så var jeg der nede. Det var ikke noe Tainted Love, det var noe reggaeton og damer fra Portugal som danset.
Mm-hmm.
Og mye mindre, ikke like glamorøst, ikke like flashy, men det er Norge, det er litt sånn vi er.
Ja.
Og jeg gikk bort til han som sto i garderoben og spurte, ja, hva skal til for å jobbe her? Jeg synes selv at jeg er fin, men jeg tenker kanskje du må være sånn Pamela-dame med svære tits, og det er ikke jeg. Og han sa, ja, altså, det er alltid bra med norske jenter, det er veldig få av de, og du er en søt dame, men det er ikke alle som er tøffe nok til deg. Og, men jeg fikk en audition.
Det var en challenge?
Det var, om det var, om det var. Og, og da var det liksom...
Altså, hold da, my beer. Hold yes. my fear.
Ja, ja, ja.
Hold, den snedig.
Hold his fear.
Hold his fear, ja. Little man. Ja.
Så fikk jeg audition, og den...
Da det inn på dagtid, liksom, når du står og mopper opp gulvet.
Det var det jeg trodde. Jeg kom klokka 8 når de åpnet, så alle damene satt der og så på også. Og det var skummelt. Jeg var ikke noe redd for å være naken, og jeg var ikke noe redd for å danse foran liksom, kanskje en manager og en eier. Mm. Men når det sitter 12 østeuropeiske damer med armene i kors og glor på deg, ja. Og venter på at du skal fucke opp, da blir du litt nervøs.
Og så kan du være så hard i blikket.
Ja, nå skjer prøv å være ny jente på strippeklubb. Det er ingenting som er skummelere. Men jeg hadde heldigvis litt grunnlag fra pole dance-kurs, og nok rytme til at det ikke var flaut.
Så har de et forsprang, disse fra Polen, fordi de blir født med pole dance, altså den nasjonaldansen for poles.
Ja, det er egentlig, ja. Det er nettopp det. Mm-hmm. Stripper poles, det burde de begynne å si. Mm-hmm. Men det som skjedde da var, på strippeklubben i Oslo, så er det vanlig folkeskikk for oss som jobber der, å klappe når showen er ferdig. Og når du gjør det så ofte, altså kanskje 10 ganger i løpet av kvelden og klapper etter hvert show, da begynner du å gjøre det automatisk når du hører at showet er ferdig, mens du snakker, mens du står ute og røyker. Så når jeg ble ferdig med showet mitt, klappa damene, men jeg trodde det var fordi jeg var flink, at jeg hadde blown them away. Så vet du hva jeg gjorde? Jeg booka. Som en tryllekunstner, liksom med en flourish.
Ja.
Sånn, you're welcome ladies. Åh, det tenker jeg mye på om natten når jeg ikke får sove.
Hva da blir den harde blikket da?
Oh, nei, de lo sikkert masse med en gang jeg gikk ut av hørebyddet. Ja.
Ja, og da var du i gang?
Ja, altså jeg fikk en prøvehelg et par uker etterpå, bare for å se om jeg klarte meg. Og jeg vet nå at jeg var ikke akkurat, jeg var ganske set up to fail, for dette var liksom midt i fellesferien en torsdag. Første kvelden min var det 2 kunder innom.
Ja.
Og
da er det mange som er der for å danse også. Ja, altså, da er det mange om beinet, bokstavlig talt.
8 damer som jobber på provisjon, og 2 kunder, og gjett hvem som var den eneste som såkte dans da.
Var det deg?
Det var meg.
Nå lar opp til storyen der sånn, nei, det var Svetlana det.
Ja,
nei, det var ikke Svetlana, det var Nina. Ja, ikke sant? Men det er det, for det vi snakker om der, det er 2 forskjellige aktiviteter her. Det er også å stå og svinge seg rundt stangen på et podium, og så er det den dans, da snakker vi såkalt lapdance.
Ja.
Apropos pole dance, som er polakkenes dans, så er det lapdance, altså nasjonaldansen til samene.
Yes,
nei, da...
Jeg synes det.
Men hva er en lapdance for noe?
Ok, så altså, sceneshow er det jeg kaller det når du er på scenen, og det er en fast del av jobben. Det er kanskje det du gjør mest i løpet av en kveld, eller mest i løpet av en uke.
Mm.
Men det er ikke en del av det du får betalt for. Altså, vi jobber på produksjon, og altså, kompromisset vårt til kunder er at hvis dere betaler inngang, så er dere ikke nødt til å kjøpe noe mer hvis dere ikke vil.
Mm.
Og dere får se 8-12 damer i løpet av en kveld hvis dere vil på scenen.
Mm. Mm.
Men for oss så er det, ja, dere må på scenen, men det er sånn kundene kommer, og da får dere muligheten til å liksom selge champagne, selskap.
Ja, hva er greia med champagne? Dette er jo sånn man kjenner den fra land vi ikke liker å sammenligne oss med, hvor folk har gått inn på en bar, og så kommer de ut med 50 000 kroner i champagne-regning på kortet sitt.
Yes.
Fortell bare hva dette
er. Altså, det er jo egentlig ikke champagnen i seg selv at man kjøper når man kjøper champagne av en stripper. Det er selskapet du betaler for. Den tiden det tar henne å drikke den flaska med deg, enten på egen hånd eller om du drikker den også, det er det du har betalt for. Og ikke alle har det samme budsjettet, så det er forskjellige priser, men de er dyre.
Vi begynner på kava, liksom billigste kavaen.
Neida, det er champagne, men den billigste champagnen vi hadde back in the day på String, den har jeg bare sett ett sted i Oslo utenom String, og det var Torgata Bowling, så jeg vet ikke hvor eksklusiv den var.
Ja, men du kjøper ikke for til Polits priser
nei,
når dere selger?
Ikke. Nei,
det gjør du
ikke. Selv foretrekker jeg Kristall, men...
Ja. Som er hiphoppernes favoritt.
Yes. Pizza slett sin også.
Men er det, ok, så da kjøper folk en, det sitter da en dude og spanderer denne flaska på deg, som da, hvor mye koster det for en sånn billig en?
Altså, nå skal jeg være litt forsiktig med å liksom røpe nøyaktige priser, men altså, det er et par lapper du starter med, og jeg kan sikkert si prisen på den dyreste, fordi den har vi ikke lenger på String, men back in my day, da jeg var ny på String, så var den dyreste flaska 70 000. Jeg har aldri klart å selge den, men jeg har sett den bli solgt.
Og hvor mye får stripperne av det da?
Det en prosentandel som ganske, ganske fin om du selger en flaske til 70 000. Men det også en prosentandel som går til barn.
Mm. Til barn eller til baren?
Ja, altså I mitt tilfelle til barn. Men
ja, nettopp. Det ikke til barna.
Alene mamma-strippere.
Men det ok, men en fyr hvis det kommer en big shot inn der og så kjøper en flaske champagne til 70 000, mm-hmm. da forventer vel han kanskje noe litt ekstra?
Ja, du sitter litt lenger, men det fortsatt bare drikke og selskap. Men da kan, altså hadde det vært meg og han prøvde å liksom få med litt privat på kjøpet, That's fine. Jeg kan slenge med en liten lappis på han fyren der.
Okay, det lapp, men det ikke noe som det å danse mens man gnikker seg inntil.
Ja, altså, du det ja, jeg, ja, du sa det egentlig.
Det gnikkedans.
Ja, gnikkedans.
Gnukke, gnikke og gnu. Mm, ja. Gnukkedans, ja.
Ja.
Ok, så du, da begynte du på midt I fellesferien, og så fikk du solgt den ene dansen. Hva noe mye altså, fikk du for den da?
Jeg var, altså, ikke særlig mye, men jeg var den eneste som tjente noe som helst den kvelden, så jeg var
og
jo litt...
Og da ble de østeuropæra sure?
Nei, fordi jeg tjente nesten ingenting I ukene som fulgte, så jeg var ikke akkurat competition, visste det seg. Ja. Jeg var jo helt grønn, og jeg var lut fattig ja. Den første kvelden, så jeg brukte lange singletter, jeg hadde strukket som kjoler fra Hennes og Maurits og jeg hadde ikke råd til pleaser heller
eller single som heter når det noe fint ja, ja.
Ikke de her, de var singletter
ja, ja, ja.
Og skoene jeg brukte
var det Crocs? Ikke...
Desten. Mm-hmm. Det var herler jeg hadde brukt på juleballet på ungdomsskolen som jeg fant igjen
her begynner man
det var det nærmeste jeg kom
fra string
Oh yes.
String budget.
Og det var jeg var så stygg. Jeg var flink til å sminke meg og så bra ut og det var heldigvis, men klærne mine og I hvert fall de skoene der var så ille at staben på Blaze ga meg en billett til Sex Exhibition, som en sånn årlig erotikkmesse på Rockefeller.
Mm.
Og så Nå må du gå og kjøpe deg litt fine klær, jenta mi.
Og for der det som helst. Ja. Jeg må si, jeg har bare vært på Sex Exhibition en gang. Det var jeg og kompis Mathias som skulle på, og da var det åpenbart at den internettet hadde gjort et stort inntog, for jeg tenker at det der sånn på tidlig 90-tallet, så var nok det veldig big deal. Ikke sant? For det var jo et, på en måte et svært en strippemesse da.
Ja. Men også så, men porno.
Når vi dro, ja, porno. Så når vi dro, da vi dro sånn halvironiske, gikk inn på Rockefeller, og da var det sånn lysstoffrøra I tak på Rockefeller var på. Altså, det det minst glamorøse, minst erotiske jeg har sett. Og så opp på scenen, så sto det en fyr med militærbukse og sånn vikinggrønn skjegg, sånn skjegg som du har to-tre sånne strikker I.
Nei,
eller,
nei.
Eller fletter eller noe sånt.
Ja, ja, ja.
Sto en røslekar, og så sto en dame noe som så ut som en blanding av lageruniform og tolleruniform, og sparket han I balla gjentatte ganger. Det var hans fetisj. Tenkte jeg, yes, dette hot.
Og
så stod det noen sånne stands hvor de solgte noen sånne der kosttilskudd. Altså jeg må bare fordi Sex Exhibition AS får bare ha meg unnskyld. Det det døveste jeg har sett. Men ok, fortsett.
The opinions of Thomas Seltzer do not reflect the opinions of Nina. Gjerne book meg Sex Exhibition.
Altså, ja, men ikke book meg.
Nei,
altså, men en vanlig kveld etter hvert som du kom inn I tralten. Mm-hmm. Hvordan ser en vanlig kveld ut da?
Altså, 90, kanskje ikke 90, si 80% av kveldene ganske kjedelige. Mm. Det mye at sitte rundt og vente på at kunder skal komme, og da sitter vi på telefon eller leser bøker, eller tryggler barn og gi oss en shot fordi vi kjeder oss. Mm. Kanskje noen står I hjørnet og liksom øver seg litt på stangen.
Det mye drikking på jobb?
Altså, det jo champagne. Men det, altså det kommer litt an på hvilken klubb og hvilke regler klubben har. På String for eksempel så har vi ikke lov til å drikke noe vi ikke har solgt. Altså du kan ta et glass fra venninna di hvis hun ja. Kan dele, men kundene kan ikke kjøpe øl eller shots til oss der. Jeg vet ikke hvordan det nå, det jo nesten 10 år siden jeg var på Blaze, men der hadde vi lov til og med å kjøpe drikke til oss selv. Så der drakk jeg en del, for da var jeg 23 og ville feste.
Mm-hmm.
Ja, okay. Men det blir litt drikking, ja, men
så du sitter og venter, og så kommer en eller annen fyr inn?
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, og da altså, det etikette. Nå har jeg bare jobbet på Blaze og på String, men på begge, altså, jeg likte at det var litt sånn taktikk og fokus på en god kundeopplevelse, med tanke på at kunden kommer inn, legger fra seg jakka, betaler inngang, og så du får ikke lov å gå og hilse på han før han har liksom vært I barn, kjøpt seg drikke, sett I seg ned og liksom summa seg før første mann til mølla. Og Så, altså det ser trash ut.
Hva hierarkiet da, eller hva rekkefølgen da?
Første mann til mølla, altså i hvert fall hos oss da, så var det ikke noe, det var første mann til mølla.
Mm-hmm.
Og jeg og liksom the other old girls, vi damene som liksom hadde vært på klubben et par år og så,
mm.
Jeg mener i hvert fall at det litt trashy å være en som løper, mye mer classy, og liksom ta sin tid, og ikke skremme bort kunden. Altså, du må beholde han der, og nordmenn allerede livredde for å være på klubben, så mm. ikke gjør det verre for han ved å overrumple han. Mm.
Ja. Og så går du bort, og så sier du...
Hva jeg sier, eller hva du sier?
Hva sier du? Ja, hva sier du?
Ja, altså, det man hører mest jo «Hello, darling, you are okay tonight?» «Oh, maybe you want some something to drink?» «Oh, yeah. some nice dance?» Jeg sier... Hei, du her også? Okay. Og så av og til så ler de, og hvis ikke, så vet jeg at det sannsynligvis ikke kommer til å gå.
Tenk at vi skulle møtes her.
Ja, ja. Ja, noen ganger så liker jeg tulle hvis de en gruppe og sier, fader, det var så koselig sist, men du ringte jo aldri, som du sa.
Ja.
Og da blir de kjempeflau, og kompisene ler, og ja, da har man liksom en inn da.
Mm. Ja,
jeg er liksom ikke, altså jeg in my culture, I'm considered a great beauty, men på string og blant alle de glamorøse restilanfylte leppene som finnes der, må jeg liksom stole litt mer på charmen min. Skjønner, det, det er ikke mange som peker på meg og sier, hun der skal vi ha. Men han som kjempesinnet og stresset over å være der,
ja.
Han synes jeg litt morsom, og kanskje han betaler for meg.
Han sinnet?
Ja, kompisen har tatt med, og han vil jo ikke egentlig være der. Litt sånn som du snakket om sexvision i sted. Ja. Jeg hadde kanskje klart å overtale deg.
Så jobber man da til det stenger, og så går man hjem. Hvor mye tjener du på en kveld da?
Du vet aldri. Noen ganger null, noen ganger 30.000. You never know. Og jeg blir spurt om dette hele tiden, og det finnes ikke noe gjennomsnittssvar.
Ikke på månedsbasis heller?
Det har vært en mandag hvor jeg har tjent over 20, og det har vært lørdager hvor jeg går hjem med null. Ja, så du vet aldri.
Men du kan leve av det?
Jeg levde av det i nesten 6 år, men og DJing var egentlig... Jeg strippet to support my DJ-habit.
Ja.
Men igjen, altså, nå har jeg begynt mer eller mindre fulltid igjen etter et par år pause, hvor jeg bare var innom her og der, det har vært covid og jeg var frisørlærling. Men det tar litt tid å sette seg inn i det igjen, altså. Ja, men so far, so good.
Hvordan miljøet der for disse som jobber der da?
Jeg har alltid hatt det kjempegøy. Jeg var jo ikke så lenge på Blaze som jeg var på String. Det er jo String jeg jobber på nå.
Som en annen klubb i Oslo.
Ja. Yes, det stemmer. Det liksom de to som var de første klubbene, jeg tror det de eldste. Så jeg rakk liksom ikke på en måte bygge samme forhold til Blaze som jeg har gjort på String. Men altså... Jeg vet det høres trist ut, men Magnus Saxon Moland, som eieren på String, har gjort mer for meg enn min egen far har gjort de siste 10 årene.
Han your daddy? Who's your daddy? Og det er et svar
han. Han er mer en far, ikke en daddy.
Nei, ja.
En onkel som alltid har en skulder å gråte på og har sett meg naken.
Ja.
Som alle onkler.
Men de gutta som jobber der, altså, de må jo være sleazy folk.
Vet du hva? De går lei.
Ja.
Remi, manageren på String, som sikkert kjempeglad for at jeg snakker om han, og han så privat. Jeg spurte han faktisk nå nylig, du er jo fortsatt en mann, altså du er jo ikke lagd av stein, noen ganger må det liksom være litt vanskelig å på en måte ikke glo på noen på scenen. Hva hvis det kommer en dame du synes skikkelig fin? Og han sa, da jeg var ny, så måtte jeg liksom virkelig passe på å holde meg proff. Men når det skjer hver dag, altså, det forskjell på å være naken i jobbkonteksten enn å være naken sammen med kjæresten sin, for eksempel. Så det rart hva vi blir vant til.
Ja, vi har fått mail fra en lytter som lurer på, har du avtale, altså har stripper, har de AFP, og så altså har dere avtalefestet pensjon når de går av, som du kan få når du 62?
Jeg vet ikke, jeg tror ikke det. Er det noe, nå følte jeg meg dum, er det noe man får når man er selvstendig næringsdrivende?
Ja, det er et godt spørsmål, men altså pensjon, jeg tror det han mener vel er egentlig, hvor lenge skal du holde på? Skal du stå der som 62-åring og strippe?
Vel, altså jeg kan jo si, jeg ble ferdig med bacheloren min i 2016, og det var vel nesten ett år etter jeg hadde begynt på String. Og så sa jeg det til alle kundene den uka, at vi må feire at jeg har tatt bachelor. Så sier de, ja, men hva har du tatt bachelor i da? Jo, nordamerikanske studier på Blindern. Ja, men hva blir du med det? Så du blir stripper et par år til. Men det spørsmålet der, vet du hva, jeg gidder ikke svare. Og det minner meg om kundene som liksom skal sette deg på plass med å spørre deg om noe om yrket sitt. I don't know. Vet du hva en domperignon koster?
Disse kundene når du gir en lapdance, altså blir de, det er noen ganske strengt definerte grenser for hva du kan gjøre.
Ja, det er jævlig. Altså, det er mange som har vært på strippeklubb I utlandet, og da det litt nedtur hvis du skal på strippeklubb I Oslo etterpå. Altså, det norsk lov, det kan oppsummeres med ikke noe seksuell kontakt, og ikke noe, altså, ikke noe voldsomt, ikke slå oss, og ikke stikk fingrene I rumpa vår.
ja. Som ellers I livet. Ja. Det kardemommeregelen 2.0.
Det vel sånn på konsertene deres også.
ja, da litt fingerrumpa der.
Ja, okay. ja.
Du, vi har en, vi har jo et orakel som sitter ute I Follo her, og han også DJ under, altså han ikke DJ Pizza Sløtt, han DJ Jabba The Pizza Hut.
Elsker det.
Trygdebeiste.
Ja. Fett.
Altså, det verste jeg vet naturlig nakenhet. Altså, om jeg ser nudister, så får jeg rett og slett innovertiss. Altså, det ikke erotikk bare for at folk nakne, vet du, altså, som leste I Cupido I gamle dager, så var det bildet av en sosionom som satt og spiste knekkebrød mens balla bare daska ned I et svaberg. Nei, fy faen. Altså, jeg blir ikke kåt av å se en operasjon, ikke sant? Nei, det må være et element av pengetransaksjon, noe UV-lys og diskosol, og så må det lukte sigg, ellers så får jeg rett og slett ikke benneren, altså.
Kom til meg, du.
Beise skal komme kaste seg på Follobanen.
Her det plenty med sigg og transaksjoner å få, så...
ja, hva den der naken... Altså, dette her jo kommersiell nakenhet dere bedriver.
Mm-hmm, det stemmer.
Det jo transaksjonell... Det jo, men det, sier, det jo en deal.
Men det ikke nakenheten vi selger, det tiden vår. Og det altså, jeg selger ikke kroppen min når jeg selger en lapdance. Jeg selger en performance og en fantasi, og som jeg har funnet ut selv, som jeg styrer selv. Han har ikke sagt, nå får du penger, og så gjør du det der. Jeg har sagt, vil du kjøpe det jeg har å tilby? Mm-hmm. Så, ja, big diff, synes jeg da.
Du mener at motstanderne av stripping, det noe de ikke forstår med det? Altså, helt grunnleggende?
Ikke nødvendigvis at de ikke forstår. Det vel mer at enten så har de ikke vært der selv, eller så det at de ikke kan tenke seg å gjøre det selv. Stripping ikke for alle, men vet du hva? Jeg kunne ikke tenke meg å spille fotball. Jeg synes det høres dritkjedelig ut å være proff fotballspiller. Det ser vondt ut, og du blir svett og æsj. Men... Altså, eller, av og til, det kanskje det samme man kan si om stripping. Men bare fordi du ikke kunne tenke deg å ha det gøy mens du står på en scene foran masse folk og danse, eller ville drikke champagne med eldre menn og få masse komplimenter og ha det kjempegøy de gangene det gøy. Mm-hmm. Altså, bare fordi du ikke kan se for deg at det hadde funket, så betyr det ikke at det ikke litt annerledes for meg.
Altså, en del av kritikken går jo på at dette her utnyttelse av kvinner I sårbare situasjoner. Det, vet du hva? Jeg må si, altså, jeg har ikke vært på strippklubb på mange år. Sist jeg var det, så var det var en periode hvor veldig mye sånn, sånn rockefolk og hipsterfolk og sånn, som jeg kjenner, drev og fløy på Blaze og sånn på lørdagskveldene.
Ja.
Og også sånne litt sånn hipsterfeminister og sånn.
Drev, som meg da.
Nei, dro på Blaze da, så fikk sånn, ikke akkurat ironisk lapdance, men det var noe sånn, det var noen lag der at dette var liksom litt tøft og estet, det var litt sånn kunstner, bohemsk å gjøre.
Og litt David Lynch liksom, litt ja, sånn her trashy gøy.
Ja, ikke sant? Og så, ja, sånn estetisering av det, og så dro vi ned, og så ble det at vi ble sittende og snakket med en sånn veldig pen dame som bare kom bort og pratet til oss, liksom.
Den som intet våger.
Ja, og hun som jobbet der, hun var fra Estland eller Latvia.
Mm-hmm.
Og så begynte hun å fortelle liksom, litt om livet sitt og sånn, og så begynte hun bare å jage meg og begynne å gråte. Hun fortalte om liksom, 4 år gamle sønnen som hjemme med mora, som hun forsørger. Og det tror jeg ikke var for at vi skulle gi henne penger eller sånn, men det var bare en sånn innblikk i en livssituasjon som jeg synes hørte jævla kjip ut, og da ble jeg sur på disse her hipster-feminist-folkene jeg kjenner, som drev og drone. Altså, jeg følte at, fuck, dette ikke, om ikke trafficking, så det ut. Altså, hun ville heller sikkert ha vært førskolelærer hjemme I Riga.
Thomas, ga dere henne penger etter hun fortalte den triste historien?
Mm-mm.
Og da tenker jeg at hun ikke dro den på en stund igjen. Altså,
du så kynisk.
Nei, jeg ikke kynisk. Jeg selger. Jeg tenker,
men det ikke en del av disse østeuropeiske damene som heller ville vært leger? Eller,
jo, altså. Jeg ville heller vært rock'n'roll-stjerne jeg også, men guess what? Jeg kan ikke spille gitar, så you gotta do. Men vet du hva jeg ikke vil være? En som jobber på kontor, en som sitter I kassa på Kiwi. Det ikke noe gærent I de jobbene. All respekt til de som sitter på kontor og som sitter I kassa på Kiwi.
Mm-hmm.
Men det ikke det. Jeg vil heller... pynte meg og gå I rare klær hver kveld,
mm-hmm.
og tjene 10 ganger mer penger på en dag enn det jeg ville gjort ved å spørre om folk vil ha kvittering eller ikke.
Ja.
Så Og vet du hva? Jeg selvfølgelig...
Men du, du kan jo være en... Du jo tross alt her i trygge velferdsstats Norge, og...
Det er nettopp
har du,
det.
Du, har du barn?
Ja, jeg har barn, og jeg har akkurat skrevet litt om det her, for det finnes... Altså, alle land har jo sine egne sett med stereotyper om strippere, og jeg jo halvt amerikansk, og i USA så det jo single mom putting herself through college, too lazy to get a real job, trenger en quick fix til en liksom kjip økonomisk situasjon. A.K.A. Demi Moore i striptease.
A.K.A. altså livet til kanskje 100 millioner amerikanske kvinner.
Helt riktig.
Ja, så det jo, da det jo en dyd av nødvendighet, og bare nød lærer naken, nød lærer kvinnen å bli naken, si.
Og jeg jo en alene mamma som var student da jeg begynte, så jeg passer jo veldig godt inn i den der stereotypiske amerikanske bildet. Men i Norge, så altså, landet og samfunnet vårt satt opp sånn at studenter, alenemammaer, de trenger ikke være strippere for å klare seg. Vi har velferdsstaten i bakken.
Så du, men du som du sier, altså, det ikke så mange av disse damene på en gjennomsnittlig norsk strippklubb som norske, eller?
Det for ikke nødvendigvis bare på grunn av at de ikke trenger å være det, men dette et lite land, og det fryktelig mye stigma rettet mot det yrket. Du får høre alt. Jeg har hørt alt, og det
altså at du en
dårlig mamma, og tror hun at hun så fin, og bekreftelsesbehov. Og så jo ikke jeg fra utlandet, men kollegene mine får høre smuglet inn, utnyttelse, objektivisering. Dårlig feminist får jeg høre. Jeg får høre alt. Og mange som liksom tror at jeg kjemperå i senga, og ikke, de tar feil, og ikke bryr seg om noe annet enn det. Altså, du blir på en måte veldig uglesett, og altså, og nesten mer seksualisert når du blir kritisert enn det du blir på jobb. Og det synes jeg er verre enn noe som helst kunde som prøver å stikke en finger i rumpa.
Ja. Men jeg greier ikke å slippe helt disse østeuropeiske damene. Altså, er de ikke offer for, er ikke de offer på et vis?
Altså, hvis det folk som blir menneskehandlet, eller smuglet og, via menneskehandel inn til Norge, da hadde ikke jeg satt i jobb på klubber som offentlige, og det kommer skjenkebevilgning. Det var en kveld på en av klubbene hvor det kom, altså det var sånn, immigration kom, og damene måtte frem med liksom pass, og altså, vi blir sett på. Jeg har også snakket med et par stykker som jeg ganske sikker på var undercover politi, og husk også hele, altså hele den venstre siden av politikken klør etter å bli kvitt bransjen. Noe som også litt vanskelig for meg å forsone meg med, fordi jeg en rødstrømpefeminist til jeg dør, men de strømpene tar jeg av og til.
Kan du være feminist og stripper da?
Ja, det synes jeg. For meg så betyr feminisme at jeg får velge selv, og at andre får samme friheten til å gjøre det de vil. Det min kropp, og det mitt valg hva jeg har lyst til å gjøre med den, og så lenge jeg ikke tar skade eller skader noen andre, why not?
Du, disse motstanderne av stripping, hva det de, altså, hva det du vil si, sagt, hva det som
Det jo litt det samme som du har nevnt før, altså det jo på en måte bekymringer over bakmenn, utnyttelse, mange som reagerer på en moraliserende måte, er redd for, synes ikke objektivisering og salg av kvinnekropp, som de sier, hører hjemme likestilt i Norge. Men, og det er velmenende det de sier. Jeg skjønner hvor de kommer fra. Samtidig så det ingen som spør oss før de liksom har bestemt. Det ingen som har kommet til meg og snakket med meg sånn som det du har gjort nå, og liksom virkelig hørt hva jeg synes kjipt og vanskelig å jobbe med.
Så der ligger en form for objektifisering da? Altså, det umyndiggjøring? Eller
jeg synes, ja, faktisk så objektifiserer de meg mer enn det jeg føler at jeg blir på jobb. Fordi jeg føler at de sier at jeg et offer, når jeg ikke føler at jeg det.
Men FAFO, altså Fagbevegelsens forskningsorganisasjon, eller organ, de laget en rapport, når var det den kom i?
Det var i 2013, og nå har jeg faktisk skrevet ned litt notater, og kilden min er en artikkel som kom i Dagsavisen for noen uker siden, som skrevet av en venninne av meg, Alma, det stage-navnet hennes. Den heter Smarte, sterke strippere. Hun, altså for å skilde det jeg har skrevet fra artikkelen hennes, jo, altså FAFO-rapporten i 2013, det var at de snakket med 18 utenlandske kvinner som jobbet som strippere i Norge, og alle sammen var fra fattige land, men de var ressurssterke, og det liksom oppfattet som de tok vare på egne interesser. FAFO-rapporten kom også frem til at Norge et trygt og regulert land å bo i, og alle damene var ganske fornøyd med å være her.
Ja.
Altså, der står det også at når de snakket med klubbeierne, altså disse skumle bakmennene, de har sagt at de ikke ønsker at media konstant om og om igjen skal diskutere, skal stripping være lov eller ikke lov? De sier det samme som meg. Kan ikke de heller legge litt fokus på hvordan de kan gjøre jobben bedre? Hva det vi mangler? Hva kunne gjort det lettere? Og så det jo nettopp sånn at altså, tradisjonelle norske arbeidslivet funker ikke for oss. Vi må ha provisjon, vi må ha litt friere tøyler til liksom,
å bli kraftig. Kan ikke få timelønn, sier?
Absolutt ikke, kan du tenke deg. Jeg vil heller danse for en fyr for 500 kroner, og det koster 1400, enn å få 200 i timen, og så kan alle bare velge når jeg skal danse. Nei takk, jeg vil heller ha potensialet til mye mer penger. Dessuten så dette litt kjipt, for politikken og motstandsbevegelsen, de som anti-strip, det arbeiderne som blir straffet. Rødt som rødt. Altså det, når de vil, altså vi skal miste skjenkebevilgning på klubbene, at det skal forbys, det oss damene det går utover. Ikke så mye meg, jeg norsk, middelklasse, jeg har en backup-plan. Men Svetlana og Maria, om de mister jobben sin fordi klubbene stenger i Norge, de begynner ikke å jobbe i bank. De drar tilbake til land for å jobbe som det kanskje ikke like trygt å jobbe i. Så vet du hva, stripping blir ikke borte. La oss heller gjøre det litt tryggere og litt gøyere å gjøre, og ikke så vanskelig for kundene å dra på.
Ville du, altså du sier det stigmatisert, hva sier, vet familien din at du driver med det der?
Det var dobbelt liv, de 5 årene, nesten 6 årene jeg jobbet fast. Men det mange som spør meg, altså hvis du ikke hadde noe skjule, hvis du ikke gjør noe gærent, hvorfor var det hemmelig for mamma da? Og det ikke fordi jeg har noe skjule, det fordi familien min har ikke noe med sexy meg å gjøre. Altså, vi holder også liksom sexlivet vårt skjult for mora vår. Vi går kanskje i en litt mer konservativ badedrakt når vi på stranda med familien enn om vi med venner. Altså, de har ikke noe med den seksuelle siden min, og det en side som på en måte litt på utstilling på klubben, men ikke hos mamma. Dessuten så handler det ikke om at jeg skammer meg, men jeg visste også at de kom til å bli flaue, og jeg hadde ikke lyst til å såre dem. Men datteren min, som nå 14, jeg fortalte henne for et år siden, og var veldig overrasket over hvor lite stress det var. Det var ikke, hun har jo ikke vokst opp med striptease og showgirls, hun har vokst opp med Cardi B og TikTok, og en mye mer normalisert bilde av strippere. Og hun sa, åh, jeg følger masse strippere på TikTok, de så kule, de flinke til å danse, og tjener du masse penger du også? Og jeg sa, nei, men, ja. Men det var veldig lettende at hun bare, null stress.
Hva ble sagt om hun begynte å strippe?
Jeg hadde ikke kommet for å se noe show, men så lenge hun var trygg og visste hva hun gjorde, kjør på. Jeg vil heller at datteren min skal gjøre noe jeg synes kleint, og at det en trygghet at hun kan komme til meg uten frykt for hva jeg synes, for det hadde ikke jeg med familien min, og har det fortsatt ikke i dag, enn at hun kanskje alene. Hvis jeg trenger hjelp.
Hva sa moren din, hva sa foreldrene dine?
De sa, altså faren min vet fortsatt ikke, men han i USA, men mamma og resten av de, det har liksom de har akseptert, fordi da var det var før jeg begynte igjen. Jeg tror det litt lettere å på en måte godta at
du gjorde det en gang?
Ja, at jeg var stripper.
Forenværende?
Yes. Og en ting til, jeg har lyst til å legge til med hva hadde du sagt om datteren gjør det. Jeg vil at datteren min skal vokse opp uten skam. Skam en nyttesløs følelse. Skam bare nyttig om den kommer innifra og minner deg på at du står i strid med noen av verdiene dine. Skam fra andre har ikke du noe som helst med å gjøre. Og det skal ikke styre livet. Fuck skam.
Er det sånn at du har begynt å skrive bok?
Det stemmer.
Hva er greia med det? Altså, alle blir forfattere nå. Okay,
jeg vet det, vi vil alle være som deg. Altså, det var jo kanskje litt dumt å begynne å fortelle så detaljert om den første dagen min på Blazesen, for det jo også i boka. Det begynte som liksom kanskje en samling med essays, litt sånne vignettkapitler med opplevelser jeg har hatt, tanker jeg har. Altså alt fra liksom en veldig sånn synsing og filosofering om forholdet mitt til kunder, og historien om han som jeg måtte vekke i et utrykningslag, og så lå dama i senga, og ingen visste at hun var der, hun også. Så litt lattice historier.
Og du var hjemme hos noen, du ble sendt ut for å strippe hjemme hos noen.
Jeg jobbet også litt gjennom et byrå som heter Norsk Strip. De holder fortsatt i gang, og der det mange norske jenter, men bare meg på string da. Og jeg fikk tilbud om en jobb der jeg måtte møte opp 7 om morgenen i februar på Bislett, og møtte kanskje 15 unge menn, og sto der og huttra i boblejakke med sexy politiuniform under. Og så var hele greia at de skulle overraske han, og det var utriktningslag. Hvem det som vil ha en lapdance klokka 7 om morgenen? Ingen, det skal jeg love deg, men ok, ja, cash. Og så gikk vi opp, og jeg fikk en sånn, hva heter det, som du roper inn i?
Ropert, megafon.
Ja. Megafon, ropert. Og med sånn sirene på også. Så lå jo han inne og sov, og det var
mørkt. Kult for naboen, ja, fortsett.
Ja, dritkult for alle involverte den dagen. Så gikk vi inn, og så var det sånn 3, 2, 1, de skrudde på lyset, jeg skrudde på sirenen, sto klar i sexy politiuniform, og så ja, det jo en dame med bustete blont hår som myser mot meg, og jeg sa nei, og jeg gikk ut. Kristine, ikke du på hytta? Jeg var ikke det da. Ja. Jeg sto jo litt kleint og ventet i gangen, for jeg var litt usikker på om jeg fortsatt skulle gjøre et show eller ikke. Så i det, liksom, jeg hører bare masse menn som prøver å forklare, så kommer jo hun Kristine, det ikke det ekte navnet, bare dår. Hun kommer ut, og så ser hun rett på meg et par sekunder. Jeg, altså classy som jeg er, sa hei, god morgen. Og så uten å bryte øyekontakt, så sa jeg, nå går jeg i dusjen, jeg ute igjen om 15 minutter. Gikk han inn i dusjen, slamret igjen døra. De kom løpende ut med en stol, en boombox, og han fikk showet sitt.
Oi. Og så hun gikk, det var et kompromiss.
Lot han få showet sitt, hun var jævlig kul.
Ja, ja, så bra, men hun så hun på deg med dømmende blikk.
Nei, hun var jo i dusjen, mens jeg...
Ja, men hun så på deg med det blikket sitt.
Å, ja, 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 det var laserblikk det, men det var, hun var mer glad i mannen sin enn hun sint på meg, så...
Ja. Hun tok en for laget.
Ja, hun var jævlig kul.
Er det sånn at, er ikke stripping, live-stripping, må jo være en utdøende bransje etter OnlyFans og internett og...
Men der, du vet hva, jeg hørte faktisk på den pornoavhengighet-episoden din i går, og altså, synes det var veldig gøy og interessant å høre om Helene Ekra, for hun jo 10 år yngre enn meg, og OnlyFans-verden er noe jeg ikke... Jeg hadde OnlyFans da det kom en liten stund, men jeg hadde bare bilder jeg allerede postet på Instagram, og en subscriber. Men, ja, fikk 250 kroner da. Så det var interessant å høre henne. Men jeg reagerte litt på at hun sa at altså, OnlyFans siden hennes var som å være på strippeklubb. Not the same, fordi hun er bak en skjerm. Hun kan skru av når som helst. Hun må sikkert gjøre utrolig mye utenomarbeid for å opprettholde kundefanbasen sin. Men vi sitter uten klær med fremmede menn bak på Blaze, en lukka dør, på string bak gardiner. Og vi har ikke folk som kommer spesifikt fordi de liker oss. Vi må overtale, overbevise, kanskje til og med mase litt for å tjene de penger. Så sier ikke at det er hardt arbeid i forhold til henne, men det er ikke det samme.
Det er to forskjellige ting.
Veldig to forskjellige ting.
Det jeg lurer på, for å gå rett til sak, er det noe bak, ikke sant, for disse her OnlyFans-folka, de slipper jo å forholde seg til bakmenn og sånn. Er det noen slags sånn, skal vi si, en slags sånn hallik, aktig gubbe, jeg ser for meg at det er strippeklubber, der er noen litt lugubre dude som drar inn penger, ikke sant, som da fungerer som litt som tradisjonelle, ikke at man skal sammenligne så veldig mye med prostitusjon her, så faen meg unnskyld, men litt som tradisjonelle halliken som er både slavehersker og bodyguard, ikke sant?
Vel, altså først og fremst refererer tilbake til det jeg sa om at Magnus Saxon Moland var som en far
Magnus.
For meg. Magnus Saxon Moland, det er jern på string.
Saxon Moland?
Yes.
Han har altså vært oppkattet The Saxon, altså det gamle metalbandet.
Helt sikkert, han er glad i dette, så altså, det kan være. Han er fra Arendal og har en nydelig familie og var strippet selv på 90-tallet.
Altså det er jo som sånn der Kirkevåg Lystad Mjøn-navn fra sånn komi fra 70-tallet, sånn Judas Gunnarsen. Han heter altså, ja, ja.
Ja, det er ikke så mye mer metal ved han enn Saxon kanskje til mellom da.
Det
by the way, det er tre ekstra
det finnes
Saxon.
En gud, sier jeg bare ja.
Nei, da, så, altså først og fremst
var det tre ekstra i Saxon?
Nei, men det skulle jo vært det.
Okay.
Magnus, hadde du møtt han, er det minst skumle menneske i verden. Han er en blond mann som ser litt ut som David Duchovny og kommer fra Arendal, vet du. Alle elsker Magnus. Og,
han fra X-Files.
Yes.
Så en sånn Tintin-type. Sånn Men altså, han fortsett.
Ja, så han, altså, han er det varmeste mennesket. Kundene, det er litt kjipt av og til når han er på jobb, for kundene liker han bedre enn oss, for han er så god. Og så... Så nei, han er ikke akkurat det skummeleste bak, men du ser for deg. Men samtidig også så er jo ikke vi ansatte. Han er ikke sjefen vår. Vi er jo booket inn artister som kommer og er selvstendige når vi jobber. Så jeg er min sjef, og jeg er halvdelen min.
Hvis ja, dette er som gigøkonomien. Altså, dette er som Uber. Det er som du har frihet, du kan være din egen sjef. Men det du er jo din egen slavedriver.
Ja, det er nettopp det, men er vi ikke alle? Er vi ikke alle?
Jo, ikke hvis du har ordnede forhold. AFP for eksempel, tarif, du har, hvis du nei, du trenger ikke å være gig freelancer, Nina.
Nei, men jeg vil, og da må jeg få lov hvis jeg vil. Og jeg prøvde dagjobb et par år nå rett før pandemi, og jeg var frisørlærling, og det var fint, men det var ikke det samme, det var ikke helt for meg. Og det var vanskelig å forsone seg med, altså stripperen I meg sa, «Why the fuck are you washing these windows and you don't get paid? My God, blitt!» Og det var, jeg savnet en weird David Lynch jobb, så det blir det så lenge... tyngdekraften på mitt lag.
Men, ja, for jeg tenker sånn der det mannsrettighetsaktivisten inni meg tenker sånn, mannsrollen I krise ja. Hallik, altså horene I dag blir bært rundt på gullstol I samfunnet hallikene, de har blitt kastet på historiens ja. Søppeldynge av, ja. Den, av internatten mm. Folk sier at prostitusjon det verdens eldste yrke, og så jeg alltid pleier å si at
man skal helst I saga 6 nå
ja, men jeg prøver å si at bassist, verdens neste eldste yrke var tullefært av det, ikke sant?
ja.
Men man tenker, det prostituert eller hallik som verdens neste yrke? Kan det jo være at en fyr som sa, ok, til søstra si, ok, du må gå ut av hula, og så må du sette I gang, må ta en for laget.
Det sexarbeideren som kom først, ellers hadde det ikke vært noe selv. Og hallikene kom frem når de så muligheten for å utnytte. Det de som utnytter, ikke kundene som handler hos dama, Nei. Eller personen som selger sex.
Ja.
Men jeg, altså hallikvirksomhet jo noe klubben passer seg veldig for. Alle strippeklubbene, og også de jeg har jobbet på. Si en dame skulle ha sex med en kunde I privaten, mm. da kan det vinkles til at det hallikvirksomhet av klubben. Vet du hva som skjer da? Everybody's out of a job. Mm. Dritkjipt. Men vi strippere, og jeg mener at, altså, jeg kan ikke si sikkert på hver eneste av de tusenvis av damene jeg har jobbet med, men om de som meg, og det tror jeg de så de strippere, fordi grensa går med å vise seg frem naken.
Mm.
Vi har ikke lyst til å selge sex, så altså, jeg har ingenting imot.
Har du aldri sett en kollega hukke med en kunde?
En ting å liksom kanskje være litt ekstra flørtet. Jeg har sett litt sånn fylleklinning, men det verre enn det, nei. Om damene selger sex, så de I så fall utenfor klubben, for det litt vanskelig å få til. Det lite, og det høyligt, og mm. vi hadde merket det.
Men altså, gir de mobilnummeret sitt, og så det noe hukking etterpå?
Det umulig å vite sikkert. Mm. Det var varierer jo også litt fra klubb til klubb, det der om du har lov til å ha kontakt med kunder utenom. På Sring, hvor jeg jobber nå, det vanlig at vi kan gi nummeret vårt til stamgjester. Men forbeholdt liksom, hei, jeg på jobb I kveld, har du lyst til å komme innom?
Mm,
ikke noe verre enn det, I hvert fall ikke I mitt tilfelle. Men umulig å vite helt sikkert, og det honor system, det tillitsbasert. Men la strippere få være strippere, og strippeklubb forbeholdt lapdance, synes jeg.
Du, nytt innspill fra en som altså han driver en slags omvendt stripping, altså der hvor stripperen får penger av random fremmede for å kle av seg, så får han faktisk penger av random fremmede for å kle på seg.
En gang så var det en mann som sa, hvis jeg gir deg 500 kroner, kan du gå? Have a good night, sa jeg, og fikk 500 kroner. Easy, easy.
Det kul fetish.
Ja, jeg elsket det. Mer av sånn.
Her han, Trygdebeiste.
Du vet det, vet du, Sølsner, at det problem med stripping, det ikke strippere. Det de dårlige kundene som ødelegger for oss alle andre. Altså, det å være god strippekunder handler om erfaring. Det krever hundrevis med timer med trening og skulle bli en god strippekunde. Altså, å tro at det holder med liksom julebordslipser rundt huet, og så promille og så lomma full av kontanter, det rett og slett jævlig naivt, synes jeg.
Det noe, du må ha vært noen litt kjipe opplevelser, altså det jo fulle, det karer som har fått I seg noen enheter, og så de ute, og så blir de all hands, blir det...
Altså, for det første så har jeg kanskje litt slappere tøyler på hva jeg synes en kjip kveld på jobb, enn, altså, jeg blir nok klapsa på rumpa ganske så mye mer enn, ja, hun dama som sitter på Kiwi, Men jeg forberedt på at det kan skje, og jeg samtykker, og får som regel lønn for strevet. Men jeg kan også si ifra, hvis det går for langt, I min erfaring så 99% av mennene på strippeklubb oppfører seg veldig fint og holder hverandre I skinnene. Det gjerne sånn at liksom, drita Trygve I gjengen, hvis han går for langt, så blir resten av kompisene flaue og roer han ned.
Mm-hmm.
Og det synes jeg en fin ting. Det også sånn at liksom, når jeg forteller historier fra klubben, og dette sier jeg i boka også, så tror jeg har gjort meg selv en bjørnetjeneste. Fordi altså, 90% av kundene OK pluss minus. OK pluss at du drithyggelig, men hadde bare råd til den billigste flaska. Mm. OK minus at du var jævlig kjip, men du kjøpte en Dom Perignon, men ikke noe dans.
Ja.
Altså, 3% der igjen flotte mennesker. Jeg har gode venner, eldre venner, som jeg ikke ser så ofte.
3%?
Ja.
Som flotte mennesker? Ja,
Nei, som mange. Fantastisk flotte. Resten OK pluss minus. Mm-hmm. Jeg tenker ikke noe over det etterpå. Men Og så det 2% kanskje som monstre, men det kan gå flere år mellom hvert besøk. Men når jeg forteller historier, så gidder ikke folk høre om altså, Jostein som bodde på Svalbard og bare snakket om seg selv. Det kjedelig å fortelle om. Mm. Jeg vil heller fortelle om han fyren som, la meg tenke en bra en. Han som sa, som jeg hadde en kjempekul kveld med, som bare kjøpte champagne, men bra champagne, og fortalte om da han bodde på Hollywood Boulevard på 80-tallet, og var så gøy og kul, og jeg hadde det så fantastisk med han, at jeg glemte litt å være stripper Nina, jeg var bare vanlig Nina. Og så på slutten av kvelden etter klokka 3, kunne vi ikke kjøpe mer alkohol, men jeg sa, hvis du vil sitte litt til, så kan du bare kjøpe dans, og så bare henger vi ut. Mm. Og da snudde det helt om, og han sa, jenta mi, du er jævlig morsom, og jeg hadde helt sikkert purt deg hvis jeg hadde møtt deg et annet sted, men du ikke fin nok å betale for.
Oi.
Og så dro han, og da var det liksom de siste 4 magiske, morsomme timene helt knus, og da gråt jeg.
Så kjipt da.
Men jeg har også hørt liksom alt fra for feit, for styg, for høy, for mange tattiser, alt. En gang så var det noen som også pekte på meg og sa, se på hun der, det må være en mann. Og da sa jeg, ja, og kuken min mye større enn din. Og da var det greit.
Men det tenker jeg det liksom menn på sitt nedrigste, det å liksom være på sitt, også være kjip mot noen, være kjip mot en dame, og det ligger jo sånn dominans i det, som jeg synes er jævla mildt sagt uskjarmerende. Jeg har en god venn i New York som heter Matt, og han, Matt Sweeney er rockerprodusent, og han kjenner masse folk over hele USA.
Mm.
Han har en venninne som er kjempe pen, som er stripper, og han spurte henne en gang, hva er det kjipeste sånn kunde du har hatt på lapdance?
Mm.
Og hun sa at det var syklisten Lance Armstrong.
Doping.
Hun sa at det å gi han Lance, det han sa og sånn, det var sånn blanding av ekstrem fornedring og sånn rape-trusler.
Oh Jesus, det hadde ikke jeg tolerert.
Sånn ekstremt kjip, og det henger jo litt, når du så for eksempel Oprah Winfrey intervju med Lance Armstrong, hvor du ser at han gråter, men han gråter jo fordi han ble tatt for doping, ikke fordi han angrer seg.
Gråter han litt fordi han ikke har en ball også?
Ja, han mistet en ball også.
Ja.
Så kanskje en kompa, men altså sånn der, det tenk på etterpå, sånn,
det er hennes skyld.
Er du psykopat, jævla, bedritent, da skulle du hatt skikkelig juling med en kjepp.
Altså, først og fremst så hadde jeg aldri funnet meg i liksom voldtekstrusler, og det hadde ikke klubben gjort heller. Om vi får nok og sier ifra, så har de oss i ryggen, samme hvor mye han har betalt.
Mm.
Men det på samme side litt lett å gjøre for klubben, rent businessmessig, for det gjerne de som ikke betaler så mye, som så kjipe.
Mm.
De tror nettopp det at her kan du komme, og det fritt fem, og du bare sier hva du vil til damene.
Mm.
Ja, jeg kan kanskje finne meg litt mer i at du litt kjip hvis jeg tjener masse på deg. En av stamgjestene jeg hadde i mange, mange år, jeg kan ikke si navnet hans, men han var isk, og han var slem når han ville, men han var morsom, og jeg hadde du må ha en sans for humor når du jobber med det her. Og han var en flott mann, men litt ølmage, og den klagde han mye over. Og en kveld så sa jeg, la oss kalle han Steve. Jeg bare, Steve, oh, I'm so sick of you complaining about your weight. You're over 50, you look great for your age, you know?
Mm-hmm.
Og så sier han, yeah, but I'm fucking fat. Han var irsk, I'm fucking fat, you know? Og så sa jeg, oh, Linus, if you're fat, what am I? Jeg er litt ølmage og skjær.
Yeah.
Og så så på meg, så sa han, I'd say you're about to 5 to 6 kilos overweight. Og da svarer jeg, Linus, leave me alone, I had a baby, what do you want? Så sier han, Nina, that baby's like 25 years old, what's your excuse? Og så lever vi masse. Han slem, men I know him like that.
Det en liten, det irsk passiv aggresjon. Og så får han får lapdance av deg, og så får du riverdance av han.
I wish, det hadde vært så gøy.
Med sånne hare støvler, og det kvinneshandling.
Men
han er river i en dans.
Men jeg hadde en ting å si om... For det andre så det jo, altså, jeg bryr meg ikke om hva de syns. Jeg ikke der for bekreftelse, eller for å få meg venner eller ny kjæreste. Jeg der for å tjene penger. Hvis de ikke liker meg, next. Og så kanskje han liker meg bedre. Jeg sitter ikke og grubler over meningen til han ene fyren som sa at jeg var for feit å betale for. Jeg sitter heller og grubler over hvordan jeg skal få han fyren som sa at jeg var deiligste dame i verden til å betale litt til.
Ja. Men du må jo være ganske hardhud da.
Du må, og du må gå inn i stripping med 110% delusional self-confidence, og det hadde jeg da var 23. Mm. Du kan ikke gå inn i stripping og tenke at du skal bygge opp noe du ikke har. Du går inn og viser frem noe du vet allerede. Eller skal du ikke
fake it to make it, altså du må delusional,
nei, you
altså,
gotta believe
du må,
it
ja, okay, ja. Ja,
du må tro oppriktig på det fordi du hører mye stygt, men du hører også utrolig mye fint, det mye komplimenter å få men det ikke det du må, du kan ikke basere verdien din i hva de syns om det
Broren til en god venn av meg, dette også i USA blir mye USA, han var notorisk, han og vennen hans, de sydde seg bukser av veldig, veldig stramme bukser av sånn tynn fallskjermsilke og så dro for å få lapdance og det var jo veldig morsomt for det var jo nesten mer eller mindre samleie og så blir det jo bare noen strippere som ikke synes var gøy og disse vaktene så de var jo liksom bannlyst på alle strippklubbene de dro fra klubb til klubb og fikk lapdance
på sånn
utrolig lavt nivå men jeg må si at jeg blir litt charmert der det litt sånn innovasjon bra jobba grunder Innovasjon Norge gir de gutta der et stipend så de kan utvikle fallskjermsilke ja, sånne lapdance-bukser
skal jeg fortelle deg
har du opplevd lignende, altså dette er sånn tilsnikning på lavt nivå.
Ja, vi kjenner til konseptet, og det er mange som prøver seg, men vi vet hva de prøver på, de slipper ikke inn med joggebukse. Der er det jeans.
Joggebukse?
Ja, altså bukse med tynn stoff, liksom, selv det slipper man ikke inn med. Her er det jeans eller dressbukse, og men det, altså, og igjen, dette er en fæl historie som jeg forteller nå, og mange kommer til å basere og si, hun stripperen sa at det var sånn på strippergrupp. Mm. Dette skjer, og har skjedd meg, kanskje 3 ganger de siste 10 årene. Ja. Det er ikke en vanlig ting, men det er en så teit ting at det er verdt å nevne. Mm. En ting jeg har sett at, eller opplevd at kunder har gjort, er at når jeg er snudd med ryggen til, mens jeg danser for det, så drar de opp penisen sin og liksom legger den i bukselinninga, så den stikker liksom opp og ligger langs magen, og så tar de skjorta si over der igjen, sånn at du er borte inn litt mer når du gnukker. Og det hadde jeg kanskje ikke merket, hadde det ikke vært at hver gang de gjør det, så setter de deg opp på magen sin. Og da skjønner de, liksom, hvorfor i all verden skal du ikke ha meg i fanget? Det er jo der. Og så kanskje du ser at de liksom justerer seg litt, og så snur du deg. Men igjen...
Hva gjør du da?
Nei, altså, det spørs litt om det er harmløst, og det er liksom sånn at kanskje de... Jeg pleier ofte å gi en sjanse, jeg da. Kanskje du blir revet med, kanskje du... Det var lov forrige klubb du var på. Altså, er du kul, så kan jeg være kul, men da stopper jeg fantasien, og da er det Nina som sier, det der, altså, pakk bort kuken din, sier jeg den en gang til. Altså, du blir sånn lærer, liksom. Jeg sier strengt ifra... men etter det, da er det rett ut. Og noen ganger, altså jeg bestemmer selv, så lenge det ikke er liksom, altså full seksuell kontakt, så du får en sjanse.
Hun prøver seg.
Om de gjør.
Det gjør de.
Ja.
Hvem er en typisk stripper? Jeg ser for meg, det er mye julebord og gutta på tur og så, men altså, i tråd med det der med at jeg ser for meg at det er et bakmiljø her som er litt kriminellt og sånn, er det mye sånn gangsters innom?
I wish damene, altså OG-damene i 2013 på Blaze, så altså alltid I miss so much when mafia was coming all the time. It was so nice when the mafia was here. Fordi, altså, igjen,
så det var det tidligere i gamle dager?
Ja, ifølge dem så var det det. Og igjen, altså, jeg har aldri hørt om noen mafia i Oslo, og unnskyld mafia hvis jeg røper dere og dere finnes, jeg bare siterer. Men de sa liksom, for da kom de, og masse svarte penger, og ikke noe sted å bruke de, så kastet de på strippere. Jeg har også hørt... at det var mange bikere som hang på string back in the day. Men i begge tilfeller så ble det for mye slossing til slutt at de måtte si dere kan komme som sivile men ikke liksom in your colors
i vesten
ja. Så jeg, nei altså hadde jeg vært gangster med masse penger hadde jeg ikke brukt pengene mine på å ikke få komme inn i joggebukse og få en lapdance da kanskje andre damer som er litt gøyere å bruke dem på.
Er det mye gjennomtrekk på stripklubber, altså av de som jobber der? Altså, du må jo være hardhudet, du må jo ha visse personlige egenskaper.
Som sagt, så, altså, du må gå inn med ganske sterk og selvtillit. Du må tro på deg selv. Men dette er ikke noe som er forbeholdt stripping. Dette er noe som er forbeholdt altså, performance. Du må jo gjøre det samme hvis du skal gå en catwalk som modell eller gå på en scene. Hadde ikke du sagt til andre folk som ville bli rockestjerner, at de måtte ha confidence hvis de skulle spille på rockefeller.
Men det altså, noe som ikke greier, det noe som knekker under vekt her?
Det ikke for alle, og du må ta en pause, men det ikke på grunn av selve jobben. Det fordi du jobber med folk som drikker, og du drikker selv, og det om natta. Du blir sliten, og du tåler mindre når du blir sliten. Men altså, alle blir utbrent, og, men vi flinkere og har råd til å ta så mange pauser vi vil.
Helt til slutt, Nina, du jo DJ. Hva er det? Det går, du nevnte Marilyn Manson I sted. Jeg husker en dame, sånn kjent dame, jeg husker ikke hvem det var, sa, som hadde jobbet som stripper, sa at hører jeg Girls, Girls, Girls med Motley Crue en gang til, så kaster jeg opp.
Jeg skulle ønske jeg hørte Girls, Girls, Girls med Motley Crue mye oftere enn jeg gjør.
For hva det nå går mest I?
Om, altså, sommeren 2013, om jeg aldri, aldri hører Beyoncé Drunken Love igjen I mitt liv, it's too soon. Om jeg aldri hører The Weeknd og 50 Grades, Shades of Grey soundtrack igjen, it would be too soon. DJ Pizza Slut derimot, hun liker å gjøre ting litt annerledes, og hun har et ganske stort repertoire med musikk som gøy.
Gluntan?
Ja, jeg veldig glad I liksom, litt harry 80-talls rock jeg også. Jeg liker litt sånn, litt nu metal, sånn Rammstein og Marilyn Manson, eller ikke Marilyn Manson nå lenger. Vi tar en pause fra han. Men... Jeg liker også
Hvertfall Marilyn Manson, sånn den ene uka I måneden.
I know, ja.
Ja, ok, men hva går det I? Hva vil du...
Det går også mye I, liksom, jeg liker trap og litt tyngre hiphop. Og så var jeg veldig opptatt av å danse til norske artister da jeg var ny. For jeg hadde lyst til at det skulle være sånn som I Atlanta, hvor rapperne vet at de har made it når de blir spilt på strippeklubbene. Så jeg danset til mye norsk, og vet du hva? Ingen
rapper... Tone Damli Åberg og...
nei, 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 også mer. Jeg danset til slekt da... mange
og Onkel P og Fern slektingene, ja.
De var jo
så... De Fernet slektingene, ja.
ja. Det kan du si. De var og så på en gang da jeg jobbet på Blaze og fordi Johan Larsson sendte meg melding, nei Tommy Akerholt sendte meg melding og sa Nina skal du spille I kveld, vi skal feire at vi ferdig med skiva og så sa jeg, sorry jeg på Blaze, men kom skal jeg danse til en av låtene og så kom de hele gjengen og jeg gjorde det, og da var det to sanger hvor,
altså det Turbo sin trommis Tommy ja, Akerholt du snakker om,
selvfølgelig har han vært på
strippklubb altså, som kristen, så kan drive og fly på strippklubb vet du hva, nå ble jeg
han kom bare for
det skal
å frelse,
jeg si til morren
jeg gjør det
Neida, Gunn veldig kul ja.
Men egentlig så kunne han spart seg, fordi vet du hva, de så det første showet og syntes det var kjempegøy, og så gikk de da jeg begynte å kle meg, fordi de var kompis med kjæresten jeg var sammen med da. Og så, The Audacity, de spanderte masse på de andre jentene, men de kunne ikke fordi jeg var venninna. De spanderte en øl, og så en flott, flott mann, kompis av meg, Thomas Holm, han aller nådigst kjøpte en lady drink til meg.
Så, you find a friend who needs enemies with friends så, like that.
Så da trenger du liksom ikke prøve så veldig hardt å fronte norske artister.
Nei, det var, de får holde seg til tono-pengene sine.
Det synes jeg også. Ellers så jeg, har jeg vært veldig glad å gjøre liksom, temashow, og dette har jeg gledet meg til å fortelle deg, for vet du hva som var my signature på Blaze den siste sommeren min, eller andre sommeren min? Da pleide jeg å ha på meg schoolgirl-uniform og danse til forelsket læreren.
Det jo kjempekult.
Ikke det dritkult?
Nå snakker vi showwomanship.
Men jeg var college-elev, ikke ungdomsskole-elev.
Tenk da. Ja. Trønderokk. Jeg bor bare noen få meter unna Torstein Flakne, som jo var geniet
I
Kids,
som meg, skrev, si
tipper at
det.
Torstein var vel den som skrev låta der.
Ja, si akkurat
Også kjent senere fra Stage Shows, et utrolig godt norsk band.
Det var veldig gøy å gjøre det på kvelder, hvor det var liksom sånn, vi så sånn anleggsmesse, og det var mye sånn, litt sånn bygde folk inne, for da sang alle med, og kastet kronestykker opp på scenen, som ganske uhøflig. The, don't make it rain, altså, they made it hail.
Femøringer og, ja.
Hagger det ikke regn.
Ja.
Men jeg husker jeg lo så fælt, for det var en dame som heter Jurgita, som hatet musikken min. Alt jeg spilte var gærent. Og hun sa, why you always play this fucked up
Jurgita,
song?
Jurgita, stop!
Og så sa hun, what it is your national anthem? Why you dance to this blat? Og det synes jeg var gøy. Hun trodde...
To this blat?
Blat liksom sånn faen på russisk.
Oi.
Ja.
Kødder du?
Jeg kan masse østeuropeske banneord. Det kjempegøy.
For en gjeng, altså. Polka, polakkene, danser poldans.
Du skulle sett meg på Jungstorget hver gang romfolk spør meg om en sigg, for jeg kan jo si unnskyld og liksom snakke meg ut av det på rumensk, og da synes alle at jeg et geni. Yes, det gøy.
Da gir de deg sigg.
Ja, de sannsynligvis jobbet på string litt før, så det bare fremtiden min.
Det fremtiden din, det å stå og snakke rumensk ja, da, og med, scout, med et scout.
Og spørre om sigg.
Og spørre om sigg, det jo også en vei. Og,
det ikke så langt.
Det også livets høst, det. Men...
Bytte ut sigg med champagne og scout med herder så ikke det så annerledes enn det jeg gjør nå så.
Ikke sant? Hvor lenge skal du holde gående med den der usedeligheten her?
Åh, ja, om jeg hadde en tier for hver gang jeg stilte meg selv det samme spørsmål. Jeg holder på en liten stund til, men altså, jeg var egentlig ferdig med det. Jeg glad jeg hadde det som en backup, og det var veldig som å komme hjem, og det å begynne å jobbe på string fulltid igjen, etter et tøft halvår og alt
det. Ja, det her jeg hører hjemme, liksom.
Ja, ja, men that's my people. That's my people.
Yeah, that's my people.
Når du you er dumpa og blakk, og alt dumt, og det krig og energikrise, så da var det digg å liksom komme og bare høre østeuropeere klangre og drikke litt champis og få en pause. Mm. Det jo det strippeklubber både for oss som jobber der, og også som kunde som besøker. Det en liten pause fra reality. På klubben kan jeg være hvilken som helst Nina jeg vil. Jeg trenger ikke være mamma Nina, jeg trenger ikke være student Nina, jeg trenger ikke være stressa Nina. Jeg kan være kule tatuerings Nina som er flink til å twerke, og du slipper å snakke engelsk med.
Det har vært veldig fint å ha kule Nina her. Jeg synes det var absolutt kule Nina som var her i dag.
Spør etter Nina på string, alle sammen. Er det lov å gjøre?
Jeg vet ikke om det lov, men vi får si at nå som et sånt estetisk uttrykk, så funket det. Og twerke... Det var et sånt slagord som konservativpartiet hadde mot Labour under valgkampen til Thatcher. Det var et veldig kjent slagord. Labour isn't working.
Isn't working.
Men altså, Labour isn't twerking. For det er jo ikke, altså er det jobb da, å twerke?
Det er ikke alle som får det til. Det, jeg vil jo mer sagt at det en kunst, ikke så mye en jobb.
Men så når du tenker på at Labour også betyr barnefødsel,
ja, det er
så
litt
er det litt sånn ekkel, liksom Labour isn't twerking. Da, så du må slutte å twerke før, i hvert fall ungen på vei ut.
Ja, jeg begynte å twerke igjen etterpå, ja da. Så,
ikke sant, ja. Så du twerka deg.
Jeg vil også si at norske strippere, det vi gjør, og vår spesialitet, er ikke nødvendigvis twerking. Jeg pleier å si til kunder at jeg danser Hallingdans naken. Av og til gjør det.
Jeg gjør
ikke det.
Nina, DJ Pizza Sløtt, veldig fint å ha deg. Takk for at du kom.
Takk for meg.
Som de sa til stripperen, vet du hva man sier til stripper som skriver bok? Eller som skrev bok? Takk for at du skrev mer.
Fant du på den nå?
Jeg beskytter kildene mine,
ja, okay.
Du må respektere mitt arbeid.
Jeg prøver.
Nina, tusen takk for at du kom.
Takk for meg.
Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.